Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin tänases saates piiblikriitikast. Eelmises saates tegin otsa lahti ja rääkisin sellest, mis asi see üleüldse on. Rääkisin piiblikriitika ajaloost ja selle lähtepositsioonidest. Nüüd tänases saates tahaks siis asuda kohe asja kallale ja rääkida sellest, millest kõik see asi algas. Ja millised piibli osad või autorid kõigepealt kriitika tule alla sattusid. Algas kõik Moosesest. Kõrgem kriitika, piiblikriitika siis alustas oma lammutustööd kõigepealt Moosese raamatute autorluse küsimusest. Et Mooses ja Pentateuch ehk siis Moosese viisik raamat või viis Moosese raamatut. Wellhausen, keda ma siin eelmises saates mainisin, üks selle liikumise suurkujudest ja isadest, väitis, et Mooses ei saanud kirjutada mingeid raamatuid, sest tollal polnud isegi mitte kirja kunst veel leiutatud. No loomulikult kogu piibel väidab vastupidist, teine Moosese 24.4 ütleb, et Mooses kirjutas üles kõik Jehova sõnad. Teine Moosese 24.7 ütleb, et Mooses luges seaduse raamatust rahvale ette, nii et kirjutas üles, oli olemas raamat, loeti ette ja rahvas oli võimeline kuulma seda. Joosua 1:7-8 ütlevad nii, et ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, mõtle sellele päeval ja öösel ja pea siis seda, mis sinna on kirjutatud. Ühesõnaga, oli olemas seaduse raamat. Ja piibel väidab, et Mooses ajal oli see olemas. Vana testamendi prohvetid, uue testamendi autorid, Jeesus, apostlid, varakiriku kirikuisad, kõik uskusid ühemõtteliselt ja eranditult Mooses autorlust. Kõik olid veendunud, et Mooses kirjutas omanimelised raamatud. Nüüd siis suure piibli kriitika lammutus tegevus algas siis põhimõtteliselt selle sama autorluse küsimusega, et ei saa ju ometi olla, et Mooses kirjutas. Ja miks nende küsimustega ma nüüd siis püüangi tegeleda? Kõige esimene oli Jumala nimede kasutamine vanas testamendis. See sama Wellhausen, siis, kes elas, võib öelda, laias laastus 19. sajandi teisel poolel, tema aastatel 1876-1878 tuli välja sellega, mida nimetatakse allikate hüpoteesiks. Ehk siis, et erinevad autorid erinevatel ajastutel erinevatest allikatest siis panid kokku selle, mida meie tunneme Moosese viisik raamatu või viie Moosese raamatu all. Nii et selline asi siis nagu allikate hüpotees. Need allikad, väidetavad allikad Tooras olid siis sellised. Esiteks Jahvist. See tuleb Jumala nimede kasutamisest. Väidetakse siis seda, et erinevad autorid kasutasid erinevaid Jumala nimesid, kas siis Jahve või Elohim või kõigepealt siis Jahvist, mida väideti olevat kirjutanud aastal 850 enne Kristust. Siis Elohist, kes kasutas Jumala nime kohta põhiliselt nime Elohim, aastast 750 enne Kristust. Siis Deuteronomist. See tuleb sõnast Deuteronomium, viies Mooses raamat, ehk siis seaduse kordamine või teine kord aastast 621 enne Kristust ja siis preesterlik haru, mis olevat siis pärit aastatest 586-450 enne Kristust. Ühesõnaga laias lastus siis Wellhauseni väide on see, et nendest neljast erinevast allikast pandi kokku see, mida meie tänapäeval Toorana või Pentateuchina tunneme. Nüüd nagu te tähele panite, Moosesest ei saa seal mingit juttu olla, sest kõige vanemad allikad on 9. sajandi keskpaigast, ühesõnaga Mooses jääb täielikult mängust välja. Ja väidab siis Wellhausen ja kõik tema jüngrid seda, et viimased autorid siis toimetasid väidetavalt eelnevaid allikaid, ajaloolisi raamatuid, et oma töödega seda kuidagi paremini kokku sobitada. Kas hilisemad toimetajad olid siis nüüd nii rumalad või lohakad, et nad ei suutnud siluda teksti, on kohe esimene küsimus, mis minul tekib. et kui see tõesti on nii, et nendest erinevatest allikatest on meil viis Moosese raamatut kokku keevitatud, kas tõesti need toimetajad olid siis nii juhmid, et nad ei suutnud neid selliseid lünki täita või konarusi kuidagi siluda? Ilmselt nad ei olnud rumalad ja ilmselt nad ei olnud lohakad, ma arvan, et siin oli hoopis mingisugune muu asi. Või nad jätsid teadlikult need asjad teksti sisse, aga siis omistasid kõik teksti ühele autorile, näiteks siis Moosesele. Nüüd kui juba jutt läks nendele Jumala nimedele, siis ma tahaks välja tuua selle, et see, et autor, võib-olla üks ja sama autor erinevates kohtades kasutab Jumala kohta erinevaid nimesid, ei saa kohe kindlasti olla aluseks, et see on näha erinevaid allikaid. No näiteks Ugariti Baali nimetati ka Alianiks, nii et oli mitu nime ühe ebajumala kohta. Egiptuse Osirist nimetati ka Veniferiks ja Neb Abduks. Horust Re Haraktiks. Koraanis näiteks Allahit nimetatakse ka Rabaks. Kreeka Zeusi nimetatakse ka Kroonioniks ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga minu jaoks ei ole pädev argument, et kui me leiame näiteks, et kasutatakse erinevaid Jumala nimesid, siis kas Jahve või Elohim, et siis koheselt peab selles nägema erinevaid autoreid. Järgmine põhjus, miks hakati kahtlustama seda, et Mooses ei saanud kirjutada oma raamatuid, oli see, et kirjutatakse kolmandas isikus. Mooses tegi seda ja Mooses läks sinna ja Mooses ütles toda ja nii edasi. Ka see ei ole minu jaoks eriti kaalukas argument, sõbast, et me näeme läbi terve ajaloo, et väga paljud suurkujud on kirjutanud samamoodi. Kreeklane Xenofon näiteks 5. sajandil enne Kristlust kirjutas niimoodi, roomlane Julius Caesar 1. sajandil enne Kristust kirjutas niimoodi, juut Joosefus 1. sajandil anno Domini, kõik nad kirjutasid kolmandas isikus. Ja tänapäeval ei kahelda üldiselt selles, et nad ise need asjad kirja panid. Nii et siis selles osas ei Jumala nimede kasutamine ega see kolmandas isikus kirjutamine ei ole minu arvates eriti veenvad argumendid. Kui me nüüd vaatame Jeesust ja Paulust ja nagu ma ütlesin teisi ka kirikuisased, siis täiesti ühemõttelised kõik nad eeldasid ja arvasid, et Mooses on autor. Jeesus, näiteks Mattuse 12.5, Mattuse 22.40, Markuse 12.26 nimetab nende raamatute autoriks Moosest. Ja ma ausalt öeldes ei tahaks pidada ennast targemaks temast öelda, et jah, Jeesus naivne Galilea puussepp arvas, et Mooses kirjutas, aga meie intelligentsed haritud kõrgharidusega 21. sajandi inimesed teame paremini. Paulus, Apostlite teod 13.38, 2. Korintuse 3.15, Galaatia 3.10, kõigis neis kohtades ütleb, et Mooses on nende raamatute autor. Et ühesõnaga klassikalised siis on ikkagi tunnistatud Mooses autorlust ja ei ole arvestatud sellist liberaalsete või alternatiivsete teooriatega. Kedagi teist autorina ei nimetata, mitte kusagil vanas testamendis ega ka juudi traditsioonis ei räägita mingitest teistest autoritest või mingisugustest redaktsioonidest, mida oleks kunagi ette võetud. Mooses autorlust eeldavad ka näiteks Talmud. Juudi filosof Filon, Joosefust juba mainisin, surnumere käsikirjad täpselt samamoodi, kõik need viitavad sellele, et Mooses kirjutas oma nimelised raamatud. Moosese autorlusele viitab terve rida asju ka tekstis endas, tekstis sees siis. No näiteks väga hea Egiptuse geograafia, ajaloo, kultuuri, tavade, sõnade, nimede, isegi looma- ja taimeliikide tundmine. Nüüd kujutame ette, kui oleks tõsi see, et need raamatud on kirjutatud seal kuskil vanimad neist siis kuskil 9. sajandil enne Kristust ja siis kõige nooremad nendest kuskil 5. või 6. sajandil enne Kristust, siis kuidas sellise ajavahega saaks selgitada seda, et autor tunneb Egiptuse geograafiat ja ajalugu ja kultuuri, eriti kui me arvestame neid nooremaid allikaid, siis mille Mooses ajast on möödas juba julged 1000 aastat ja nad tunnevad selliseid asju, mida tegelikult sellel ajal ei saagi keegi tunda, sest et tavad on muutunud ja igasugused nimed ja sõnad ja kõik need samuti. Nii et siis Mooses autorlusele viitab see, et autor on kursis sellega, milline oli see maa, kus need sündmused toimusid. Egiptus siis kõigepealt geograafia, ajalugu, kultuur, tavad ja nii edasi ja nii edasi. Samuti üks selline detail, mis võib-olla alguses jääb kahe silma vahel, aga mis on väga-väga kaalukas. Kui räägitakse vaaraost, siis ei nimetata vaaraod nimepidi, mis kusjuures on tõestatud, et ajaloolises mõttes, et see oligi tollaaegne tava. Et kui räägiti vaaraost, siis teda ei nimetatud reeglina nimepidi. Saalomoni ajal oleks juba kindlasti nimetatud, no näiteks esimene kuningate 11.40 mainib ühte Egiptuse vaaraod, siisakit ja konkreetselt nimepidi. Saalomoni aeg, mis siis oli kuskil aasta 1000 ja sealt alla poole, enne meie arvamist loomulikult siis, siis oli see tavapärane, Mooses ajal mitte. Nii et siis see, et vaaraosid ei mainita nimepidi, mitte ei õõnesta, vaid vastupidi kinnitab Mooses autorlust. Siis järgmine põhjus, miks mina olen siiski veendunud, et Mooses kirjutas enda nimelised raamatud, on selle kirjutamise perspektiiv. See asetseb väljaspool kaanoni maad. Kui Moosese nimelised raamatud oleksid kirjutatud näiteks Iisraelis või Juudas, siis nad oleksid hoopis teistmoodi kõlavad. Aga kui me loeme näiteks teist Moosese raamatut ehk Eksodust ja sellele järgnevaid raamatud, siis kogu aeg pilk on suunatud eemalt kaanoni maa poole. Autor võrdleb kõike, mida ta näeb kas kõrbes või tõotatud maal Egiptusega. Ehk siis nende raamatut autor tunneb Egiptust ja võrdleb kogu aeg, et see on nii nagu see Egiptuses. No näiteks 4. Moosese 13.22 räägib Hebronist, mis asus tõotatud maal ja ütleb, et Hebron on ehitatud enne Egiptuse soani. Soan oli siis linn Egiptuses, mida iisellased tundsid ja teadsid. Ja autor Mooses, minu hinnangul absoluutselt kindlalt, ütleb, et Hebron, ehk siis see linn seal kaugel tõotatud maal, see on samast ajast nagu meie tuntud maal Egiptuses Soani linn. Ühesõnaga perspektiiv on väljaspool kaanoni maad. Ei räägita, ei kirjutata nii, nagu nad oleks juba kohal ja juba ennast sisse seadnud ja juba kõik kuningriik ja kõik preestriamet, kõik paigas ja siis nagu tagasi vaates. Maabimaa, Siinai, kõrbeelu, koguduse telgi, detailsed kirjeldused samuti eeldavad isiklikku kogemust ja kuidagi moodi ei mahu näiteks Saalomoni aega, nii nagu kriitikud seda sinna püüavad paigutada. Autor, minu hinnangul veelkord siis Mooses, kirjeldab seda, mis moodi Iisrael rahvas läks läbi Maabimaalt, kuidas nad Siinai kõrbes elasid, isegi näiteks koguduse telk, mida seal kirjeldatakse detailselt, keegi on väga olulist fakti siin rõhutanud, et miks peaks kirjeldama üksik asjalikult koguduse telki, mida liberaalide väitel pole kunagi olemas olnudki, sel ajal, kui Jerusalemas oli juba olemas tempel. Ühesõnaga, kes peaks mõtlema välja mingisuguse vaga ajaloo, mingisugusest koguduse telgist, kui juba on olemas tempel, kus jumalat teenitakse. Samuti, mis kinnitab Mooses autorlust, on see, et mitte kunagi ei mainita Jerusalema linna, kuigi linn oli sellel ajal juba olemas ja asustatud. Me ju hiljem teame, et Jerusalema linn on ääretult oluline ja käib läbi risti ja põiki kõigist tekstidest. Kui Mooses raamatud oleksid kirjutatud juba tõotatud maal elades, siis kahtlemata Jerusalema linn jookseks pidevalt läbi, aga ei ole. Isegi lugu Melkisedekist, Saalemi ehk Jerusalema kuningast, isegi selles loos ei mainitada. Kujutame ette, see oleks olnud ju ideaalne võimalus saada sellist legitiimsust oma võimukeskusele, kui Iisraeli riik oli lõhenenud Iisraeliks ja Juudaks. Ja siis üks keskus oli Jerusalemas ja teise pealinnaks sai hiljem Samaria, siis see oleks olnud ideaalne koht, kus öelda, et meie oleme ikkagi õiges õpetuses, sest et meie oleme Jerusalemas, mitte seal teisel pool piiri. Samuti, mis kinnitab minu arvates Mooses autorlust, on see, et teise kuni neljanda Mooses raamatu detailsed kirjeldused on täiesti selges vastuolus esimese Moosese raamatu nappide kirjeldustega. Ühesõnaga, need pidid olema pealtnägija poolt kirja pandud. Nii et siis tegeleme sellise minu arvates olulise ja põneva teemaga nagu piiblikriitika ja konkreetselt Moosese raamatutega. Ja endiselt mina väidan seda, et Mooses kirjutas enda nimelised raamatud, Mooses on nende raamatud autor.
Raamatute raamat.
Aastal 2007 toimusid väljakaevamised, arheoloogilised väljakaevamised selles paigas, kus väidetavalt toimus Taaveti ja Goljati omavaheline võitlus. Ja huvitav on see, et nad tuvastasid selles kindluses, mis on sellest ajavahemikust pärit kuskil 1000-900 enne Kristust, et selles kindluses polnud mitte ühtegi jäänust sealuudest. Ja samas naaberrahvaste tollaaegsetes linnades oli neid väga palju. Tundub nagu selline täiesti teise järguline teema, et mis mingisuguseid kulinaarsed õppetunde me nüüd sellest siis võiksime omandada. Tegelikult on see väga kaalukas argument, kui me räägime Moosesest kui tema nimelise viisikraamatu autorist ja nii-öelda traditsioonilisest Moosese raamatute dateeringust. Miks? Sellepärast, et need arheoloogilised väljakaevamised näitavad meile, et Iisraeli rahvas hoidis kinni teatud toitumistavadest juba Taaveti ajal, kuskil 1000 aastat enne meie ajaarvamist. See tähendab, et Moosese seadust, kus sellest räägitakse, et näiteks sealiha ei tohi süüa, tunti ja järgiti juba Taaveti ajal. Aga selle seisukoha vastased väidavad siis meile seda, et kõik need seadused on hiljem välja mõeldud, kõik need mingisugused toitumisreeglid ja muud asjad, et need on kirja pandud kuskil sadu ja sadu ja sadu aastaid pärast neid sündmusi. Kui me vaatame 5. Mooses raamatut, siis 5. Mooses raamat on tõesti mõnevõrra teissugune. See stiili poolest erineb teistest raamatutest selles viisikraamatus. Ja ma arvan, põhjus on väga lihtne. See on tagasivaade. 5. Mooses raamat on põhimõtteliselt tagasivaade Iisraeli rahva rännakule 40 aastat hiljem. Nii et sellepärast selle stiil võib olla erinev. On ju täiesti selge, et erinevatel aegadel inimesed kirjutavad erinevat. Üks asi on see, kui inimene peab päevikut. Iga päev kirjutab sinna midagi või iga nädal kirjutab midagi. Ja hoopis teine asja on see, kui ta näiteks oma elu lõpus teeb mingi tagasi vaate oma elule ja sündmustele. Stiililiselt kahtlemata erinev. Aga see ei tähenda, et autor on erinev. Aga jällegi piiblikriitikud siis püüavad meeleheitlikult sellest välja lugeda mingit muud autorit ja ütlevad, et see 5. Moosese raamat leiti täpsemalt siis nende veendumuse kohaselt kirjutati valmis alles kuningas Joosia ajal ja siis peideti kuhugi templisse ja siis toodi välja ja hakati väitma, et Mooses kirjutus. Ja nüüd kui ma enne rääkisin siin päris alguses sellest, et Wellhausen tuli lagedale väitega, et Mooses ei osanud isegi mitte kirjutada, ei saanud seetõttu kirjutada oma nimelisi raamatuid, siis see lükati ümber juba väga varakult. Absoluutselt selge oli see, et nad oskasid kirjutada. Mooses oli saanud hariduse tollaaegses, võib öelda, tippriigis. Apostelteod 7.22 ütleb, et ta oli haritud kõigi egiptlaste tarkusega, ühesõnaga ta ei olnud rumal inimene ja väga raske oleks ette kujutada põhimõtteliselt mõjuvõimult ja tähtsuselt teist meest Egiptuse riigis, kes on nii tönts ja nii harimatu, et ta isegi kirjutada ei oska. Heebrealased elasid lõppude lõpuks ikkagi tolla aja kõrgeima tsivilisatsiooni keskuses 400 aastat. Egiptus oli tollaaegne tipptsivilisatsioon. Heebrealased elasid seal 400 aastat selles tipptsivilisatsioonis ja väita nüüd, et nad ei suutnud selle aja jooksul omandada isegi mitte kirjakunsti, on absurd. Moosese ajal oli kirjutisi, mis on hiljem tulnud välja arheoloogilistel väljakaevamistel. Näiteks egiptlaste hieroglüüfid olid olemas. Mesopotaamias oli kiilkiri olemas, oli juba leiutatud selleks ajaks. Samal ajal, Mooses ajal umbes siis, kirjutati Gilgameshi eepos, kirjutati Enuma Elish eepos, see on siis Sumeri, Akkadi, Babylonia ja Assyria loomismüüt. leiti aastal 1853 Niinivest. Nii et meil on sellest ajaperioodist piisav hulk kirjutisi, mis näitavad, et kirjakunst oli leiutatud. Hetiitide pealinnast Hattusast näiteks, mis hävitati aastal 1200 enne Kristust, leiti 1906. Aastal terve hetiitide seaduste kogu. Ühesõnaga osati kirjutada, osati seadusi kirjutada ja nii edasi ja nii edasi. Ja Moosese raamatutes me näeme ka tervet hulka selliseid tavasid, mis olid just sel ajal hetiitide ajal näiteks siis levinud. Esimene Moosese 23.9 ja siis 11-17 salmid räägivad sellest, et üks hetiit nimega Efron müüs Abramile või siis Abrahamile Makpela koopa koos selle maalapi ja puudega. Huvitav, et just mainitakse selliseid detaile. Ja nüüd, kui hakati uurima neid hetiitide seaduste kogusid, siis sealt leiti üllatus-üllatus, et nende seaduste järgi oligi nii, et müüja vabanes kõigist õiguslikest kohustustest ainult ja üksnes siis, kui ta müüs maatüpki koos kõige sinna juurde kuuluvaga. See oli selline seadus. Pärast hetiitide riigi hävitamist sellised seadus enam ei kehtinud. Ja nüüd, kui me vaatame, mis moodi seda kirjutatakse või kirjeldatakse esimeses Mooses raamatus, siis me näeme, et see lugu ei saa sobida hilisemasse aega. Ja eriti veel kuskil Taaveti või Saalomoni ajal või veel hilisemal ajal tõenäoliselt mitte keegi isegi teadnud nendest seadustest ja kõige vähem oleks nad osanud neid asju kuhugi pühakirja sisse kirjutada. Nii et siis see eeldab, et see lugu pidi pärinema sellest samast Abrahami ajast. Moosese seadustes me näeme väga mitmed paraleele näiteks Hammurapi koodeksiga, mis on pärit kuskil 18. sajandist enne Kristust, avastati Iraanis Suusas linnas. Seal kirjeldatakse üsna palju selliseid kultuurilisi sarnasusi, nii et osati kirjutada väga sarnased ühiskonnad olid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siis heebrelased ei saanud olla nii primitiivsed nagu Wellhausen ja paljud teised arvavad. Oskas kirjutada küll. On lausa leitud isegi Siinai orjade graffitid kuskil koobaste seintel, nii et isegi paljud orjad oskasid kirjutada, rääkimata siis tippmeestest nagu Mooses seda oli. Loomulikult ega kahtlus uss on hinge pugenud sügavale ikkagi paljudele ja isegi kui see Jumala nimede või kirjaoskuse argument ei mõjuta, siis on teisi asju. No näiteks, teine Moosese 33.11 ütleb nii, et Mooses oli kõige alandlikum mees maa peal. Otsa loomulikult kriitikad peavad seda kohesed kinnituseks, et Mooses ei saanud ju enda kohta kirjutada. Et no milline alandlik mees kirjutab enda kohta, et mina olen kõige alandlikum mees maa peal. No teiselt poolt Matteuse 11.29 Jeesus ütleb enda kohta, et mina olen alandlik. Jeesus sai öelda, huvitav küll. No siin on võibolla mitmeid erinevaid põhjuseid, millele me saame selle taandada näiteks kas või selle, et Mooses võis ka oma tekste dikteerida. Nii nagu näiteks Jeremia kasutas paaruki kui oma sekretäri abi, täpselt nii nagu Hammurapi ei raiunud oma käega seadusi kivitahvlitele samamoodi võis ka Mooses, kasutades sekretäri abi panna need asjad kirja. Nii et selles mõttes väita, et kui selliseid lõigukesi seal on, et siis see automaatselt lükkab ümber Mooses autorluse, siis see kohe kuidagi vette ei pea. Nüüd selle lõigu lõpetuseks. Üks asi, mida on sageli ette heidetud, on see, et viies Moosese raamat ja 34 peatükk räägib Moosese surmast. Et kuidas mees sai kirjutada enda surmast võimatuks. Talmudi järgi kirjutas Joosua Moosese surmast, ehk siis Joosua täiendas seda. Ja oletatakse ka, et Saamuel võis kirjutada Joosua raamatu lõppu ja nii edasi ja nii edasi. Ja Vanatestamendi nagu lõplikuks kokku koondajaks peavad juudid Esrat. Nii et siis selles osas kindlasti mingi redaktsioon toimus, aga see ei lükka ümber autorlust. Mina usun, et Mooses oli oma nimeliste raamatute autor. Ma usun, et oli teatud nüansse, mida hiljem täiendati, aga laias laastus ikkagi tema on autor. Jeesus arvas seda, Paulus arvas seda, apostlid arvasid seda, varajased kirikuisad arvasid seda, nii et see kahtlemine tegelikult on lihtsalt selline tänapäeva liberaalse teoloogia suundumus. Minu nimi on Allan Kroll ja järgmises saates jätkame selle sama teemaga ja vaatame juba uusi asju, mille üle vaieldakse.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.